Milí posluchači, buďte vítáni. Je tady host do domu a s ním Martina Kociánová. Dnes si budu povídat s dámou, jejíž život by vydal na knihu. Ostatně také ji napsala, byť trochu jinou, než bychom u tak silného životního příběhu čekali. Lady Milena Grenfell-Baines nasedla v roce 1939 do vlaku, kterým ji tehdy rodiče spolu se tříletou sestrou poslali do Velké Británie, aby je ochránili před nacisty. 669 dětí tehdy odvezli do bezpečí vlaky, které vypravil londýnský obchodník Nicholas Vinton. Na rozdíl od valné většiny ostatních dětí z Vintonových vlaků měla Milena štěstí, protože se svými rodiči shledala. V Británii zůstali i po válce. Milena se stala pečovatelkou v jeslích a guvernantkou ve Francii, organizovala kuchařské kurzy, založila spolek přátel Liverpoolské filharmonie a proslavila českou remosku v Británii tak, že naše fabrika nestíhala najednou vyrábět. S nositelkou řádu britského impéria Lady Milenou Grenfell-Baines jsem si povídala nedávno při jedné z jejich návštěv bývalé vlasti a jsem ráda, že vám dnes mohu setkání s touto neobyčejnou ženou zprostředkovat. V roce 1939 posadili rodiče svou devítiletou dceru Milenu Fleischmanovou do jednoho z takzvaných Vintonových vlaků. Byl to vůbec poslední vlak, který se povedlo Nicholasi Vintonovi z hlavního nádraží vypravit. Rodiče a Nicholas Vinton jí tak pravděpodobně tehdy zachránili život. Mnozí z její rodiny to štěstí neměli. Milena v Británii po válce zůstala. Stala se pečovatelkou, guvernantkou ve Francii, později manželkou inovátorského architekta Sira George Grenfell-Bainse. Byla překladatelkou a zakladatelkou spolku přátel Liverpoolské filharmonie. Do svých 70 nikdy nepodnikala. Ale pak dostala nápad prodávat českou remosku ve Velké Británii a dnes má tento univerzální hrnec v Británii i princ Charles. Jsem moc ráda, že si dnes mohu povídat s držitelkou řádu britského impéria za služby hudbě s Lady Milenou Grenfell-Baines, řečenou Lady Remoska. Přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne, dobré ráno.
Paní Mileno, když tak listuji obrazně řečeno vaším životem, tak se musím zeptat, považujete vy sama sebe za dítě štěstěny?
Asi jo. Asi jo, to štěstí vlastně jsem měla.
Vy jste tehdy ani ne desetiletá odjížděla neznámo kam. O Vintonových dětech toho bylo řečeno hodně, ale přesto každý jeden jednotlivý příběh nesmírně dojímá, protože jsou to pořád obrovsky silné příběhy, které měnily život. Řekněte mi, bylo to tehdy pro vás, pro malou holku, spíše dobrodružství? A nebo úzkost, strach?
Ne. O tomhle se často bavíme mezi námi, kteří jsme ještě zde. Jak jsme se cítili? A pro nás v našem stáří, mě tenkrát bylo 9, 10, 11, 12, jako to bylo dobrodružství. Pro ty malinký asi plakali. Pro ty větší už věděli, co se děje, ale já vím, že já sama v těch 9 letech, pro mě to vážně bylo dobrodružství. Otec už byl v Anglii tenkrát. Abych řekla pravdu, já se na to skoro vůbec nepamatuju. Jako kdybychom to vygumovali z paměti. Co bylo zajímavé, že jsem se během války, když jsme byli ve škole, tam byla další kamarádka, která úplnou náhodou jela ve stejném kupé, která mi řekla, že když jsme vyjížděli, že jsme se drželi za ruce a že jsme říkali, že nebudeme brečet.
A jak jsou na tom ostatní? Protože vy jste před malou chvíli řekla, když se vídáme s ostatními, tak si o tom hodně povídáme. A já si pořád říkám, jestli jste se vídali i předtím, než jste se dozvěděli, kdo vlastně za vaším tehdejším odchodem z vlasti, za vaší záchranou stojí.
Když jsem přišla do Anglie, tak na mě čekala anglická rodina. To bylo také zajímavé, protože my jsme přijeli z Prahy, z moderního bytu, matka lékařka a anglická rodina v malém domečku, dvě ložnice, obývák a kuchyň, která poslala svou dceru k babičce, aby pro nás měla místo. U nich jsme žili 2 roky, chodila jsem do anglické školy. No a potom v únoru 40 se objevila naše máma. Ta se dostala přes Norsko do Anglie, tak potom jsme se přestěhovali jako rodina do takového malinkého domečku. Podporovala nás česká vláda v exilu tenkrát, dávali peníze, no a otevřela se česká škola. A otec nechtěl, abych teda česky zapomněla, protože má malinká sestřička už česky úplně zapomněla. Když přijela máma, tak zapomněla nejenom česky, ale zapomněla jí. Mě poslali do té české školy a když jsme se roku 45 jako rozjeli z té české školy, jeden z nás jako školní novinář, řekneme, sepsal adresy všech, kam jsme se rozjeli, do 11 různých zemí. Austrálie, Francie, Itálie, zkrátka, ty děti se vrátily sem. Většina jich se sem vrátilo a lidé, a co tady chcete a proč jste tady a proč chcete váš dům, váš byt, protože to byly židovské děti, tak většina jich zase odjelo. Těžké životy, ale zkrátka začaly znovu. No a dneska ve Washingtonu, v Kanadě, ještě žije například Joe Schlesinger, nejznámější kanadský reportér dneska. V Austrálii jsou někteří, já vím, že ve Francii ještě žije jedna dívenka. Zkrátka dneska už nás moc není, samozřejmě, ale my jsme si taky dělali sjezdy. První sjezd roku 85. Po 40 letech se nás jelo 90 v Londýně tenkrát. Tak jsme si říkali všichni, že jsme nevěděli, jak jsme se na ten vlak dostali. A dneska, když lidé se mě ptají, na co si vzpomínám, tak já říkám, že možná, že to nejsou moje vzpomínky. Možná, že to jsou vzpomínky mých kamarádů. Protože všichni jsme říkali tu stejnou věc, víceméně, že ano. Přijeli jsme například do Holandska, Holandsko nás dali na loď, ta lodi nám dali ten strašný anglický čaj s mlíkem.
A bílý toast.
Ty bílý sandviče.
Vy si taky ještě určitě pamatujete ten okamžik, kdy vám nějaká paní strčila své malé dítě oknem do vlaku a řekla, postarejte se o něj. To si myslím, že i pro malé dítě, které najednou dostane panenku, kterou neznalo, že to je taky tak silný okamžik, že vám to v té paměti zůstalo.
Ne, to se totiž nestalo mně. To se stalo další kamarádce, jmenuje se, ta žije v Českém Krumlově náhodou, doktorka Hálová, a to se stalo jí. A fakt jí dali, myslím, dvouletý nějaký dítě a k tomu ještě mlíko v nějaký láhvi. A ona Růz o tomhle vykládá, že se jim to všechno vylilo a to dítě krmili čokoládou, dokud nedojde do toho Holandska. Zase vám skočím teda do roku 2009, když jsme opakovali ten vlak. Do toho vlaku si nás sedlo asi 40. Opakoval se vlak, ta cesta z Prahy. A do toho vlaku přijeli lidé z Ameriky, z Izraelu a jedna paní z Izraelu řekla, mně bylo tenkrát 14 a mě na klín posadila nějaká paní šestiletou holčičku a prosila mě, abych jí zpívala jednu písničku. A ta paní z Ameriky řekla, mně bylo 6 a moje máma mě posadila do klína nějaké holčička či holčičky a prosila jí, aby mi zpívala písničku. Prosím, jedna z Izraelu, jedna z Ameriky se potkají po tolika letech.
Mým dnešním hostem je Lady Melena Grenfell-Baines, jedna z dětí, které se před válkou zachránily díky londýnskému obchodníku Siru Nicholasi Vintnovi. Paní Meleno, ten slavný díl BBC, ve kterém byl odtajněn Sir Nicholas Vinton, jen díky tomu, že jeho manželka našla na půdě kufr s dokumenty a poznámkami manžela o zachráněných dětech, tak já jsem si myslela, že je to možná trošku legenda. Ono to opravdu bylo přesně takto?
Je to trošku legenda, protože když jeho dcera napsala o něm životopis, tak tam píše, že vlastně je to pravda, že o tom nikdy nemluvil. A nemluvil o tom, protože prý nikdo o tom neměl zájem. Že oni jako rodina o tom věděli, že něco před válkou se udělalo, musím říct. Je to ale také pravda, že ten album, který on měl, ležel někde doma a jeho manželka potom říkala, že by se to nemělo jako zahodit, že by možná, že by nějaký muzeum o tom mělo zájem. Ale vážně tenkrát o tom nikdo zájem neměl. Až se to potom dostalo do ruky Elizabeth Maxwellové. Její manžel, jemu patřily noviny. A ona sama přežila koncentrák. Byla to francouzská a byla to lékařka a ona tenkrát byla první, která zařídila sjezd, jak se jim říkalo, survivors.
Zachránců.
Ale stále jsme o Wintonovi tenkrát ale nevěděli. A potom se to právě dostalo do ruky ty Esther Hansen, protože ona se znala s tou Elizabeth Maxwellovou. A když viděla ten sešit nebo památník, nebo ten album, tak právě si řekla, tak s tímhle já něco musím udělat, protože ona měla každý týden takový zvláštní program, který se jmenoval To je život, That's Life. A tam si vždycky pozvala různé lidi. A zavolala si Wintona a řekla mu, že by ho chtěla pozvat právě na ten její program, že by chtěla mluvit o té knize. Ale tohle my jsme jako nevěděli samozřejmě. A já jsem byla doma, já žiju blízko Manchesteru, já nežiju v Londýně. A najednou zvoní telefon a já zvedla a tenhle hlas říká, this is Esther Hansen. To je jako, tady je pan Jágr, jo, nebo něco takového. Já jsem říkala, jo, já jsem anglická královna, jsem řekla. Protože jsem si myslela, že nějaká kamarádka si dělá legraci. Ona říká, ne, jak jste se jmenovala, než jste se vdala? Já jsem říkala, no, Fleischmannová. Ona říká, no tak, tady máme toho pána, máme jeho knihu, našla jsem vaše jméno, přijďte do Londýna, my si ho chceme pozvat do studia. Tak jsem přijela a přijela tam taky už ze školy kamarádka Věra, tenkrát Diamantová. Ransom říkala, tak tady si sedíte do první rady, až přijde. Nesmíte mu říct, kdo jste. No a teďka otevřela tu svoji knihu a řekla, tak pane Wintone, vedle, tady jsou fotografie dětí, tady jsou adresy, listy. A vedle vás sedí Věra Gesingová, teda Věra Diamantová. A Věra už tenkrát napsala tu svoji knížku Perličky dětství, v které právě píše, že neví, kdo jí do té Anglii dostal. A já jsem tam seděla z té druhé strany. Tak samozřejmě všichni se rozplakali a dokonce i Esther Hansen, ale to nikdo neviděl, protože se to natáčelo půl hodiny předtím a ona tam, jak ona se rozplakala a sešla ze scény k němu a objímala ho a ještě si půjčila jeho kapesník, to ona jako nechtěla, aby to se vytrhlo z toho programu.
Ona se prý rozplakala poprvé za svou kariéru.
Ano, ona říká, že to bylo poprvé za svou kariéru.
Taková oprah Winfrey, ta pláče po každé programově, no, ale ne. V Evropě se to tak nenosí.
Ano. A dodnes říká, že to pro ní byl jako ten most moving.
Nejsilnější
jako program.
A co pro vás? Protože vy jste ho tam také viděla vlastně poprvé.
Pro nás všechny to byl takový šok. Ale co bylo zajímavé, že Věra na to přišla, že bydlela 15 minut od něho ve vedlejší vesnici třeba. Jo. A stala se jako jeho sekretářkou. Protože jakmile se toho lidé dozvěděli a příští týden Ransonová řekla, kdo nás vidí, kdo to slyší, prosím vás, přihlaste se, jestli jste jeli tím vlakem. A týden na to si ho tam pozvala a řekla jako v obecenstvu, tak vy, kteří jste jeli také s tím vlakem, se postavte a tam se postavilo asi 150 lidí. No tak od té doby, od toho prvního setkání začali lidé psát, navštěvovat. Zkrátka chodili tam z celého světa. On říkal, že každý týden, nebo každý den, každý druhý den někdo přijel, někdo mu napsal. Začala se o něho zajímat česká televize. Začala se o něho zajímat spíš jako Čechy se o něho zajímat. Víc než Angličani. Tam jim to nedošlo ještě. Jako tam to bylo dost dávno, než se stal tak slavným, jako se stal zde. Protože dneska já už jsem tohle dokázala ukázat několika novinářům anglickým. Zastavíte kohokoliv na ulici a zeptejte se, víte, kdo je Nicholas Winton, tak řekne ano.
Takzvané dítě z Wintonových vlaků. Tím je také Lady Milena Grenfell Baines, můj dnešní host, a vy možná ji znáte také pod přídomkem Lady Remoska. Ale právě teď si společně ještě povídáme o době, kdy odjížděla do Velké Británie, což bylo v roce 1939. Já jsem se, Lady Mileno, dočetla ve vaší knize, že vám 31. července roku 1939 napsal do památníků váš dědeček: Milenko, buď pamětlivá země, ze které odcházíš, nezapomeň na své drahé rodiče a dědečka, který tě má velmi rád. A kromě toho se vám do toho památníčku podepsali také jiní příbuzní, kteří pak stejně jako dědeček skončili v koncentráku. Co to v tomto světle pro vás znamená dnes mít kořeny?
V tom památníku taky napsal můj strejček, který zemřel brzy na to, co jsem odjela. On měl, že si je jistý, že ten památník ztratím, že já se ve světě nestratím a že doufám, že ta cesta bude jako krásné dobrodružství. Já jsem jeden čas památník, jsem si myslela, že jsem ho vážně ztratila. A naštěstí jsem ho zase našla. A samozřejmě pro mě to je památník vlastně mýho života. Asi tohle to je správná odpověď na tu vaši otázku.
Je to vaše odpověď. Ten památník je skutečně hoden svého jména, protože vy tam máte podpis také Jana Masaryka, ano, a Edvarda Beneše. Ano. Kdy jste se s nimi setkali?
To bylo za války, jak pan prezident Beneš tenkrát přijel do Manchesteru, kde jsme měli československý spolek, a já mám fotografii, protože moje malá sestra tenkrát v kroji mu nabízela chleba a sůl. A to mi tam tenkrát podepsal ten památník. A Jan Masaryk přijel, já myslím, že za náma musel asi přijet do školy, nás navštívit v té československé škole.
Nacisti měli spadenou na vašeho tatínka kvůli tomu, že zajistil nebo pomohl sehnat německému spisovateli Thomasi Mannovi české občanství, a on pak s tímto českým občanstvím mohl odletět do Ameriky. A tak jsem si říkala, setkala jste se s ním někdy?
No, to se stalo roku 36. Mann přijel do Preseče potom asi roku 37, tak asi jsem ho, tenkrát mě muselo být nějak 6-7 let, že jo. Tak, že bych se, já se na to se nepamatuju, ale určitě jsem tam asi uviděla, protože se píše, že potom přišel k nám, myslím, na večeři, tam, kde jsme bydleli v Proseči. Ale od té doby jenom vím, že po válce otec, on už byl v Americe, takže od něho dostával jenom nějaké ty dopisy, jako Thomas Mann. Ale že bych ho viděla, ne.
Vy se teď snažíte, aby se nezapomnělo nejenom na Nicolase Wintona a na ten jeho odkaz, ale, a to se mi nesmírně líbí, vy se snažíte, aby se nezapomnělo na rodiče. Protože když já si dneska uvědomím, že bych posadila svého 10letého syna do vlaku a poslala ho neznámo kam, jenom proto, že bych si dokázala připustit, že já už ho ochránit nedokážu, ale že ho pravděpodobně už nikdy neuvidím, tak mně to přijde jeden z nejhrdinčtějších činů.
To mi říkají moje děti, to mi říká dcera, to mi říká syn. Když jsme se o tom bavili, že když koukne na své děti, že by je nikam neposlal, jenže to se nedá vysvětlit. A proto před 4 lety, to bylo asi, jeden z nás, kteří žije v Izraelu náhodou, byl u Nikyho na návštěvě a říká, víš, ty jsi slavný, o nás každý ví, ale hrdiny byli naši rodiče. A my jim teda myslím, musíme pamatovat. A já bych teda chtěl, aby se poslal nějaký pomník. A jeho první odpověď byla, a už je dávno na čase, jako říkal Niky. Takže tím to všechno začalo. Nevěděli jsme přesně, jak s tím začít. A pak byl nápad udělat nějakou soutěž s UMPROM. Asi 20 studentů jako udělali nějaké vykresy a nám se z toho nic nelíbilo, bohužel. No tak a bavili jsme se o tom a Zuzana Marešová říká, víš, co my chceme, my se pamatujeme, jak ty naši rodiče nám mávali a my jsme měli přitisklý nosy k oknu u vlaku. A to byl ten nápad. Co my potřebujeme, je okno z jedné strany
ruce rodičů,
z druhé strany ruce dětí, jak se loučíme. Další nápad, tak jak to udělat, tak do dveří vlaku. A slovenský velvyslanec v Londýně, o kterém jsem já, my se dobře známe, mě řekl, v Bratislavě je muzeum vlaků. Tak jsme odletěli do Bratislavy a našli jsme tam vagon, který by mohl být vagon toho roku. Přesně tak, já jsem do toho vlezla a viděli jsme tam ty dřevěné lavice. A pak jsme hledali někoho, kdo by nám udělal to
ty tlapičky, to okno a ty ruce.
A pak jsme si vybrali nakonec firmu pana Jana Huňáta, který už kopíroval ruku Nikyho před několika lety, pana prezidenta Havla a dalších slavných lidí. A on nám to okno právě na tom pracuje. A ty ručičky těch dětí jsou mé pravnučky a pravnuka Zuzany a naše ruce jako ruče rodičů a celý ten památník, na tom se pracuje. bude hotový a budeme ho odhalovat 27. května na Pražském nádraží. A představte si, nám to nádraží dokonce zavře část toho nádraží, abychom to mohli udělat.
Já si myslím, že by to posluchači mohli klidně brát jako pozvánku, vidíte?
No, určitě.
Lady Milena Grenfell Baines, řečená Lady Remoska, žena, kterou mimo jiné zachránil sir Nicholas Winton, mým dnešním hostem. Když jsem se pročítala nejrůznější historky a události ve vašem životě, tak mě velmi zaujalo, že vy jste Brity nenaučila jen používat remosku, ale vy jste je také naučila plést po česku. A já jsem do té doby vůbec netušila, že existuje české pletení a anglický styl pletení. Měla jste těch příležitostí něco Brity naučit více?
To tenkrát, když jsem přijela do té Anglie a začala jsem chodit do anglické školy, tak mě tenkrát už bylo 10 a už jsem plíst uměla. A v tu dobu ve všech školách dostávali děti jahlice na pletení a vlnu. A museli jsme plíst takový čtverečky pletený, kteří se potom sešili a dělali se z toho deky pro vojáky zkrátka. To bylo za války. No tak já jsem si tam pletla a najednou vidím, že celá třída na mě kouká a paní učitelka přišla ke mně a říká, a co tohle je? A já jsem asi už anglicky, já jsem na pletu. A on řekl, ale ne, takhle se neplete. Plete se takhle. Takže zkrátka my tu vlnu držíme v levý ruce a protáhneme jehlu skrz oko a stáhneme tu vlnu. Ale Angličani drží vlnu pravé ruce a hodí je takhle přes tu jehlu a protáhnou ji. Zkrátka je to úplně stejný systém. Jenže oni to dělají v pravý ruce a my to děláme v levý ruce a je to rychlejší dokonce. A ta učitelka řekla, tak dokud se nenaučíte plíst anglicky, tak plíst nebudete. Škoda, že mě nevidíte, já bych vám to ukázala.
Vy si často povídáte o vašem příchodu do Británie, ale vlastně jsem vás nikdy neslyšela vyprávět třeba o bitvě o Anglii. A vy jste tam v té době byla, vy jste...
Ano, ale myslím, že já jsem žila na severu Anglie. Takže my jsme zažili jenom trošinku, protože bombardovaný byl Liverpool a trochu Manchester. Takže vážně tu bitvu u Anglii jsem nezažila. Protože v Londýně to bylo horší. A v Londýně samozřejmě také se posílali děti z anglických rodin. Je posílali z Londýna na venkov. A o tom se také psalo, jak rodiče se loučili s dětmi. Jenže oni za ním na víkend mohli taky zajet, že jo? Tak to bylo trochu jiné. Ale tu bitvu jsem nezažila. Ne.
Vy jste se po válce už nevrátili do Československa. Vaše maminka to rozhodla. A vy jste v zápětí na to vyrazila do Francie. Vyrazila jste tam jako au pair. Je to proto, že jste milovala jazyk, nebo jste prostě měla toulavé boty?
Trochu všeho, ale zajímavé bylo, že za války v Anglii, když se poslouchalo rádio, tak jsem vždycky slyšela, jak tam to byl De Gaulle tenkrát. A teďka jsem slyšela ten hlas, říkala Français, Française. A mně se strašně líbil ten přízvuk. Ve škole, v té české škole, tam se učila francouzština až v kvintě, jak se tenkrát říkalo. Já jsem se dostala akorát do té kvarty. No a potom, když skončila škola, já jsem se vrátila domů, začala jsem se vyučovat jako dětská ošetřovatelka. A najednou v roku 1948 jsem se rozhodla, že bych se chtěla naučit francouzsky a zkrátka jsem si dala inzerát do Figaro a našla jsem rodinu v Grenoblu a odjela jsem do Francie a jedinou věc, co jsem uměla říct, je ne parle pas français. A tam jsem se naučila francouzsky.
Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas, je ne parle pas. A tam jsem se od těch dětí, o kterých jsem se starala, jsem se naučila francouzsky. Já sice francouzsky nepíšu, ale mohla bych říct, že se domluvím dneska.
Ve Francii jste se naučila tak výborně vařit, že jste potom pořádala už co by vdaná paní kurzy vaření.
Ve Francii jsem akorát strašně dobře jedla, protože obě rodiny měly kuchařky, které samozřejmě mě žádné recepty nedávaly, ale naučila jsem se jako co o jídle, řekneme.
Ty možnosti, že jo? V Anglii tehdy byly ještě potraviny na příděl. No,
protože v Anglii některé věci se ještě tenkrát nedostala, například avokádové hrušky nebo olejový olej se v Anglii prodával akorát v lékárnách, ty se používaly jenom když nějakou bylo špatně nebo něco takového, jako olivový olej. To začalo teprve tak v takových 50 letech, když se rozjeli Angličané do ciziny a dozvěděli se, co se vaří v Itálii, ve Francii. A takže já jsem měla to štěstí, že jsem něco o tom věděla, ale nemohla bych říct, že už jsem vařila, protože když jsem se nakonec vdala, což bylo asi rok na to, co jsem se vrátila z Francie.
Jo, to mě mohlo napadnout, že jste se ještě nenaučila vařit, když jste si hned šla koupit kuchařku. Nejlepší cesta k jeho srdci.
Ano, protože nastávající manžel, který byl tenkrát rozvedený, ale měl u sebe hospodářku, která kdysi měla restauraci.
Ve Vídni.
A on mi říkal, že uměla dělat hovězí 29 různých systémů.
To by mě vyděsilo.
Tak jsem si rychle koupila tu kuchařku.
A fungovala?
A začalo mě to bavit. A vážně to nebylo tak komplikovaný. A začala jsem vařit.
Lady Milena Grenfell-Baines. Před několika měsíci vyšla kniha inspirovaná jejím životem Lady Remoska a Lady Milena Grenfell-Baines, která se také přezdívá Lady Remoska, je také samozřejmě spoluautorkou této knihy. Mně se vůbec nechce věřit, Lady Mileno, že až do 70 let jste vlastně nikdy nepodnikala. Že jste sice podnikavá byla, ale nepodnikala. Až s Remoskou jste se pustila, dá se říct, do biznesu.
Ani s tím musím říct, dneska jako nepodnikám. To se všechno stalo úplně jako náhoda. Jsem byla, a to už je před 15 lety, jsem byla v Praze, sestřenice, a já jsem říkala tak, Heleno, co chceš k Vánocům? A ona říkala, no, já bych potřebovala novou Remosku. Tak jsme šli do obchodu, koupili jsme Remosku a já jsem si do Anglie odvezla to povídání o té Remosce. Četla jsem si to, a zkrátka tam byla adresa Frenštátu. Tak jsem zavolala do Frenštátu a nějaký pán řekl, Svoboda, prosím, odpověděl. A já jsem říkala, pane Svobodo, vy mě neznáte, ale proč se neprodává Remoska v Anglii? Protože tam nikoho neznáme. Tak já vám někoho představím. A pan mu řekl, tak pani, vy jste nějaký anděl z nebe. Znala jsem v Anglii, měla jsem tam kamarádku, která pracovala pro firmu, která prodávala kuchyňské potřeby. Michel. Tenkrát se prodávalo všechno buď přímo z obchodu, anebo z katalogů. A Michel mi řekla přesně tyhle slova. Já si s tím zahraju. Vzala si ji domů, upekla si tam pár věcí a řekla, my to zkusíme. Než se ta Remoska v Anglii mohla prodávat, tak museli předělat celý ten systém, ten elektrický systém, že ano. A Michelle řekla, tak dobře, zkusíme to, objednáme 1000 remosek, aby to u nás bylo na skladu 1. ledna a to nám tak vydrží asi takový 3 měsíce a oni je za týden, skoro za týden prodali. Já mám domů, že ten první rok prodali asi 12 000 remosek.
Pokud vím, tak i princ Charles, který dostal od vás remosku, jí má na venkovském sídle v Highgrove. Řekněte mi, jaké to bylo, když jste v roce 1978 viděla, jak britská královna pokládá meč na ramena vašeho muže, aby mu udělila řád britského impéria za službu architektuře. To je asi hezký pocit.
No to bylo, samozřejmě, to bylo krásné. To bylo všechno takové, vzali jsme tam 2 starší dcery a to je celá taková ceremonie, řekneme. Co se ale stalo, že nejdřív přišel dopis, že se mu to nabízí a manžel tenkrát řekl, že to nechce vlastně. On zkrátka, že proč? On to jako řekl svým tenkrát partnerům a oni všichni řekli, že to je za firmu, že to není jako pro něho, tak řekl tak dobře, že to přijme. Tohle to bylo někdy na jaře a tam bylo napsané, že se o tom nesmí mluvit, než se to ohlásí veřejně, že dostane
ten řád,
že se stane sýrem. Mm-hmm. Takže jsme 4 měsíce museli
mlčet
doma. No a večer předtím se to ohlásilo v rádu, samozřejmě se to dozvěděli novináři. No a pak nám řekli, že 6 týdnů na to budete pozvaný do Buckingham Palace, tak jsme odjeli do Londýna a nás potom zavedli do sálu kde jsme seděli, jako my jako obecenstvo, manžel šel někam jinam a teďka přišla královna, která stála jako proti nám. Když zavolali jméno mého manžela, tak jemu už řekli a vyzkoušeli ho, co má dělat. Tak přišel před ní, nejdřív ji potřásl ruku, pak odstoupil, kleknul si, ona vzala meč a takhle ho zdvihla na jedno rameno a pak hodně přes hlavu na druhý rameno a potom takhle dala ruku dozadu a ten pán jí ten meč vzal z ruky. Do ruky zase dal tu medaili, který ona mu pověsila, tam už měl háček, tam mu připravili háček. A on zase odstoupil, poklonil se a odešel. No a nakonec, když to všechno skončilo, tak ne, že by řekli, rychle vypadněte, ne, nechali nás klidně, abych jsme se okoukli kolem, pomalinku odešli. No a vrátili jsme se domů a on ten svůj odznak dal do krabičky, do šuplete.
A bylo.
A bylo.
Ale on už byl jednou provždy sir, no. Avi lady.
A tím, že se stal sir, tak já jsem dostala titul lady, což bylo takový hodně zvláštní ze začátku.
Ale vy jste o 37 let později přebírala řád od prince Charlesa.
Ano.
Bylo to podobné?
No bylo to podobné tak, že tentokrát jsem měla dvě vnučky a vnuka sebou. A také nás odvedli do toho paláce, kam oni šli do toho sálu a mě zase vzali někam úplně jinam, do jedné místnosti, kde čekali další, jako já, lidé, kteří dostávali různé tituly. U mě to bylo jako services to music. Jo. A já jsem věděla, že on znal Wintona, protože už ho několikrát potkal. Já jsem ho tam viděla s ním několikrát. A já jsem se ho zeptala, jestli se pamatuje, když slyšel skladbu Poslední vlak do zítřka. A to je skladba o vlaku, kterou složil anglický skladatel Carl Davis. On říkal, ano, že se na to pamatuje. A tak já jsem jako řekla, tak já jsem byla jedna z těch dětí, tak se mě potom ptal, jaký to bylo, když jsme seděli v tom vlaku. Ale mluví s váma takových 20 vteřin, jo. Tak vám podá ruku, vy odstoupíte, odejdete, jdete si zase sednout a na vás koukáte vaše vnoučata. A vyjdeme ven a úplně stejná věc.
Lady Mileno, vy jste zažila v životě spoustu zlomů. Zažila jste velmi dramatické okolnosti, zažila jste pěkný život, jak jste o tom sama mluvila. Zažila jste dokonce i ocenění, což se ne každému stává. Máte, dá se říci, dvě vlasti. Jednu, do které jste se narodila, Československo, a druhou, která se vám vlastí stala. Když to všechno tak sečtete, podtrhnete a podíváte se, jaký máte názor na svět? Říkáte si to, co si říkají lidé vždy o té předchozí generaci, lépe už bylo? A nebo si říkáte, ne, ten svět je dobrý a točí se tak, jak má?
Bohužel ten svět dobrý není. Dneska se stávají tak strašně zlé věci ve světě, jak se stávaly, když já jsem byla malá. Lidé se mě často ptají, jak se cítím. Já říkám, no, asi v srdci Češka, ale jinak jsem Angličanka, jsem babička, prababička anglická, ale celý svět dneska je asi tak nešťastný, možná, že víc nešťastný. No, on se nedá porovnat. Nikitinkrát říkal, že z historie se nenaučíme vůbec nic.
A vy si myslíte, že měl asi pravdu, jak to tak vypadá?
Ano.
Lady Mileno, já vám moc děkuji za to, že jste přišla na návštěvu, že jste si s námi povídala. Jsem moc ráda, že stále připomínáte jednu velkou osobní statečnost sira Nicholase Wintona a taky jsem vděčná za to, že jste dokázala ten svůj život tak proměnit a naplnit. Díky za to všechno, díky za ten vzkaz.
Děkuji.
Milí posluchači, těším se na vás zase za týden. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.